ακόμα σε αυτό το υπόστο. Tenemos un poquillo de tiempo para retomar o fío da intervención de Alex Alonso. Quero comentar que se me escapou, que me escaparon algunhas cousas primeiro, porque o malo de non traer todo anotado. Nestes seminarios que vos comentei, que son un pouco precursores disto, que se fixeron en Nova York e en Milwaukee, tivo Gabriel moito papel, tivo o Alex tamén moito papel, pero tamén tivo o Xosé Antonio Losada, que nos acompaña hoxe, que fixe un labor absolutamente central, que posibilitou un magnífico seminario que tivemos en Milwaukee en maio. Así que tamén quero agradecer, aproveitar para agradecer a Cheche Losada o seu traballo. Entón, Alejandro, a ver, imos entón retomar o fío de ao relatorio de Alex. Así lo recolocamos despois do... María José...
Me permites, igual... Bueno, qué bien lo de Gabriel y lo del MLA, ¿no? Así que es una victoria importante. Bueno, igual por decir algo y para retomar un poco el hilo de lo que estábamos diciendo, ¿no? Bueno, me ha encantado la presentación, la energía, ¿eh? Esta energía que se siente y esa pasión que realmente una alaba y ve mucho en docentes que están, sobre todo en universidades americanas, donde todavía hay más ilusión y hay cierto plan de futuro, cosa que donde nos rodea, bueno, en el entorno que estamos ahora cuesta, ¿no? En cualquier caso, me voy a poner subalterna para preguntarte, ¿no? Y es un poco lo que me preocupa un poco cuando debatimos sobre temas tan gordos como los estudios transatlánticos, estudios ibéricos, paradigmas teóricos, metodológicos, que nos quedamos igual un poco en la teoría o en cuestiones un poco generales, pero luego no bajamos a la práctica, ¿no? Y te digo que me pongo subalterna por el tema de la lengua, que es un tema que me preocupa. Tanto en el paradigma de estudios ibéricos como el de transatlánticos, muchas veces una ve la picaresca de antiguos hispanistas que han leído algo de Foucault y van de postestructurales, entonces adquieren este tipo de planteamientos, pero son hispanistas que solo dominan una lengua, la mayoría de las veces, el español, y que, bueno, con ciertas cuotas de las otras literaturas peninsulares, bueno, leen algo de Achaga traducido, quizás Uribe, algo de Cabré, bueno, algún elitista puede saber algo de La incierta gloria, ¿no?, de Sales y demás, pero ves claramente que es la ideología de la lengua dominante la que sigue dominando. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se plantea esto desde una lengua subalterna como el euskera en este caso, ¿no? ¿Cuál es tu percepción? Te hablo de tu percepción, no de cómo se soluciona teóricamente, sino cuál es la realidad. En el ámbito de estudios ibéricos te puedo decir, por ejemplo, porque es un tema que conozco un poco más, en los 35 departamentos estadounidenses donde se ha ido implementando, pues hay un poco de todo, ¿eh? Pero prevalece mucho la conciencia de que la literatura traducida o conocer una lengua puente como lengua de campo es suficiente para ser buen comparatista, sea en estudios transatlánticos o sea en estudios ibéricos, cosa que es absolutamente kafkiana desde mi punto de vista. No hay un especialista en inglés que no sepa inglés. Entonces, es un poco, esta es mi preocupación. Y luego, ya que has mencionado a Kirsty Hooper, igual mencionar su libro, de la que soy amiga y joe, no considero que esté ascendiendo, sino que es la directora de un departamento en Warwick, donde...
En el 2004.
Eso, donde, bueno, están teniendo un planteamiento muy líder en el Reino Unido, ¿no? Kirsty, en su libro, Reading Iberia, un libro que ha tenido mucha difusión en el mundo hispánico, pero no tanto en el ámbito peninsular, eso es al menos lo que me dicen mis colegas de la Facultad de la Universidad de Santiago de Compostela, ella citaba a Linda Hutchon, ¿no? Y decía, esta Linda decía, me critican porque hablo de literatura canadiense, ¿no? Y me dicen los que van de postnacionales ¿por qué lo hago? La respuesta es muy sencilla. ¿Quién lo va a hacer si no lo hago yo? Es decir, es curioso cuando se critica a los nacionalistas o planteamientos nacionalistas por utilizar la lengua vehicular, ¿no?, en la que una literatura es escrita, es curioso que ese problema no lo tienen los que tienen o hablan una lengua hegemónica o de poder. Los nacionalistas somos los otros. Es decir, hablar de literatura vasca escrita en euskera es tener un planteamiento nacional o filológico. Lo cool es hablar de la literatura vasca en cualquier lengua, pero no estamos cayendo en esencias. Es decir, reclamar a Baruja es fácil. Es fácil. Baruja tiene pedigrí. Nacido en Donosti, habla de un paisaje, pero ¿por qué no reclamamos a Julián Sánchez, que es un contribuyente vasco y pide ayudas al Instituto Vasco Etxepare y escribe en castellano, aunque nació en Barcelona, pero paga sus impuestos en Euskadi? Es decir, ¿hasta dónde vamos a llegar, ¿no? Entonces, es un poco Y te hago la pregunta, ¿no?, como ¿cómo ves tú el tema, ¿no?, de las lenguas? Un tema que me preocupa.
Bueno, así muy... Non sei por onde... Porque a pregunta ten varios fíos, hai varias preguntas, non? Un pouco por eso empecé a miña intervención falando da situación das universidades, non? Non está García de la Concha, podemos falar así máis, con menos presión. Pero, vamos a ver, a situación do español, ou dos estudios de lingua española, se cadra dentro da universidade, non é tanto... O sea, hai unha situación real, por agora mesmo, non? De unha fenda entre os estudios latinoamericanos e os estudios peninsulares. Eso é real. De algún xeito, os Iberian Studies, con toda a boa intención de Joan Ramón e da xente que intentou abrir un espazo de difusión novo, en parte puderon ser contraproducentes. Tal. Hai unha presión do inglés, como ti dixeches, moi importante. Nos atopámonos que o Departamento de Inglés ensina libros de español en traducción, en parte, e por suposto, con edicións deles, en parte porque nós, o sea, digamos, a xente do Estado español, os españois ou os galegos, non temos presencia nas editoriais de referencia en termos de libros, me refiro a edicións, por exemplo, non? Eso, obviamente, eso requiere unha certa intervención. Non se aquí, por exemplo, non avanzamos moito nas traducións do galego e inglés, pero estar presente nas editoriais canónicas eu creo que é prioritario, máis que nada para que non che lean en traducción e co-introducción deles. Entón, isto para min é estratégico. Nos atopamos moito, por exemplo, para o momento noso, pois ler a Borges ou ler Cervantes en inglés con introdución de americanos. Non leen o Cervantes coa edición de Francisco Rico, bueno, non, por isto que está pasando, non? Entón, o departamento de inglés tende, e hai un departamento de español que nos está a dicir que están dando clases de español en inglés. Eu teño colegas no meu departamento, é fácil saber quen, que dan os cursos de literatura española de Lorca en inglés directamente. Entón, esa situación é real. Por que se produciu eso? Bueno, porque o inglés ten unha potencia moi grande interna á universidade. O MLA non é un relato idílico. É un tibaso MLA, eu fixen catro mesas do MLA a todo agora, e non tes público. O sea, tipo de estar no MLA, eu teño estado con Gabriel, e ter tres persoas de público, despois dun esforzo brutal para cumplir os prazos, mandar os astras, mandar os orixinais. Entón, a situación, o sea, estar ali, de momento, que é bastante, porque fai falla unha infraestructura que daquela ainda non había, entón entramos por unha especie de vía secundaria, pero claro, despois hai unha especie de negociación das linguaxes críticas, non? Por eso o que intentaba Xan era fornecer, non? Decir, bueno, imos pensar coas armas deles, que son as armas da linguaxe crítica, da linguaxe da teoría, pero sen botar pola venta o discurso da nación. O sea, ver como podemos pensar políticamente a nación a través da literatura. Eso foi o que eu intentou facer. Que pasou? Que nos, a formación, penso que ese libro entrou nun momento en que o público, nosos compañeiros, eu mesmo, estábamos lonxe da liña de reflexión que el tiña. Entón, hai un traballo moi grande por facer, en realidade. En parte, non se podemos facer dende abaixo. O sea, que hai máis exterior da lingua, as organizacións a veces que fai o Cervantes ou que fai que costan moitísimo de levar a Estados Unidos ou escritor ou un académico ou un investigador, a veces non teñen, bueno, ti sabes algo porque está montando, é moi complicado crear un público. As veces cousas que a min parece, entón claro, unha negociación complexa. As veces, como digo eu, só saen nas páxinas do país e do mundo. Fulanito falou en Nova York, pero non se enterou ninguén, non? Como fai famoso dice, claro, por que pasa eso? Porque estamos lonxe do que son os espazos realmente da cultura americana. Estamos longe en linguaxes, o cal en parte lógico, porque nos afrontamos os nosos textos, afrontamos os nosos problemas dende a nosa situación aquí. E non temos eles venos como unha cultura allea, como unha situación interesante, por a cuestión da nacionalidade, por a cuestión dos contidos políticos, das minorías marginalizadas, da historia e da memoria, en fin, hai diferentes líneas de traballo que, de un momento dado, chegan a temas de español. Interesa a guerra civil, interesa a identidade nacional e cultura, pero despois non atopan, agora hai máis, non hai unha comunicación co departamento de español. Moi pouco departamento de español teñen unha presenza, o sea, poden estar, inda que vayan ao MLA. O MLA existe, pero aquí é unha cousa, é unha selva. O sea, se chegas ao MLA a unha mesa, canta xente pode haber ao mesmo tempo? 3.500 persoas, entón, cantas conferencias simultáneas? Pois pode haber, nese momento, 14, 15, con tres paneis, con tres persoas en cada conferencia, ás 9 da mañán, nun hotel en Chicago, o 6 de Xaneiro, un día tremendo. Eu pasei por eso, o sea, xa te digo eu, pero non é decir, estamos ali. Bueno, se estamos ali e ninguén se enterou, ainda non estamos ali, non? Estamos ali. Entón, hai como unha especie de, isto foi un gran paso, pero a liña de traballo é buscar certo reflexión que, pois, permítanos trazar un aporte co que les fan, e tamén que sexamos nosos que falamos de nos mesmos cando eles se interesan por nosos temas, non? Que teñen que traernos en traducción. A cuestión da lingua, bueno, eu insisto que a de español, unha cousa é Harvard, que é unha universidade, ou Princeton, ou Columbia. Eu traballo nunha universidade pública, que é Brooklyn College, aí agora mesmo a lingua xa non é, a segunda lingua xa non é requisito, non? Entón, a universidade pública, parte dos recortes que están vindo, van vindo pola segunda lingua, non? Bueno, isto tamén é significativo. Entón, non é unha situación tan idílica como pode parecer de aquí, non é igual as universidades, vamos a ir así, as universidades de elite, non? As Ivies e todo isto, que a universidade do día a día, e na que, evidentemente, despois de ver as situacións que hai aquí, pois non nos podemos tampouco queixar. Pero estar ali non quer dicir que eles te recoñezan como interesante ou que teñas presenza real ali. A cuestión da lingua do galego ensinado ali é moi complexo, evidentemente, porque nos, non sei cala baixa a estrategia, aí saberá do Cervantes, respecto do momento apenas houbo, non sei que xa falou antes, non? É complicado, porque se non tes imaxe social, se apenas sabes que existen, se no Cervantes, no fondo, a maior parte da xente que vai é xente que xa son fieis, son como os que van aos meetings, non lle tens que explicar as ideas, é que van porque son queren oílas, non? Pois igual, o sea, xente que vai ao Cervantes en grande medida, pois son Nova York, por exemplo, que é o máis grande que hai en Estados Unidos, que eu saiba, eu vou bastante por ali, pois pode estar José María Carrascal, pode estar 4 ou 5 xubilados, algún rapaces novos que van a aprender. Non, esta é a situación real. Xente que vai moi rápido, porque en Nova York todo vai moi rápido. Entón, fixe moitos esforzos, pero por eso eu insistía tanto. Non sei se temos un coñecemento real do que está a pasar nas universidades americanas, agora é ser estratégicos con como actuamos. O sea, ti pos unha oficina en Columbia, pero igual non é nada. O problema é como cambiar a percepción social da cultura, porque a lingua solo non vai. Porque a través da cultura poden chegar a lingua. Se a lingua non ten, e máis, eso, aquí estuvo ao lado de Monteagudo, que hai me suspender en sociolingüística por este comentario, non? Pero se a lingua non existe socialmente, o sea, se non hai a percepción cultural da lingua, non se van a chegar a aprendela. Entón, pois hai que pasar unha cerda de situación ponte, que haberá que ser estratégico con ela. Pero sin situación ponte, se seguimos como estamos, prácticamente, inda que estemos ali, non, eu penso que non existe. O sea, estimos un modo moi menor. Entón, bueno, hai que pensarlo. Os Atlantic Studies teñen unha oportunidade. Claro, hai que ir ás conferencias. Por que? O Atlantic Studies, ou a Iberian Studies, bueno, porque hai que ir ali e intentar poñer a tua posición, e falar con eles, intentar ver que certas cousas poden funcionar, e pensar conceptualmente, críticamente, bueno, é unha solución. Pero non é tan idílico como pode parecer, é moi complicado conseguir público, eles traballan con textos que eles mesmos editan e traducen, os cursos na lingua original, incluso en español, o da Teatro de Barcelona era en español, o sea, un curso en español, 7 persoas, un curso en inglés. E a veces o inglés. No, no, solo o inglés, digo. Sí, pero eso, pues te digo que eso pasa. Bueno, eso é MLA. Por eso digo que o MLA impón certas linguaxes críticas. Esto, claro, por unha banda é traballar con ele, non quero, falamos despois, pero non, o MLA non é tan idílico, é importante porque dache visibilidade, pero non é un espazo idílico real.
No, que podemos ir falando estes días, pero agora hai máis palabras a Susana e no, María.
Simplemente unha aportación en relación a lo que los dos habéis dicho. Bueno, o problema que planteaba María José e logo a resposta que tú has dado, lo que pasa es que como que siempre tienes este pensamiento centrífugo, cojo solo una de las muchas ideas que has dicho y la repesco y la subrayo un poco, ¿no? Gracias a la experiencia que he tenido, esta percepción tan sumamente, digamos, molesta o frustrante, ¿no? Percepción de que la propia lengua es una lengua de segundo nivel y que en las universidades es francamente difícil pues cambiar esta percepción, ese estatus. Yo por eso pienso que es tan importante, y eso yo creo que lo has dicho tan rápido, pero yo creo que sí que lo has dicho, es tan importante, yo creo que la redención, el cambio de percepción, se produce gracias a las traducciones. Gracias a las traducciones, eso sí, de buena literatura. Una buena literatura vence todos los prejuicios que puedan existir. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, es fundamental que instituciones como Etxepare o bien como nosotros mismos demos tanta importancia a la implementación de estudios de lengua y literatura y cultura, en fin, vasca, catalana, gallega, etcétera, como a tener una actitud sumamente proactiva para que las mejores editoriales publiquen la mejor literatura. Y puesto que la hay, teóricamente eso se puede vencer, pero se vence a través de la literatura. Si uno, es decir, los estereotipos y los prejuicios casi diría que son inevitables, de tan reales son inevitables. Por lo tanto, no intentemos luchar frontalmente, sino démosle la vuelta. La mejor manera, buena literatura, traducida.
Dimos ya la palabra a María.
Hola.
Porque xa ibades, é que as sesións son grabadas, é dicir, que o que se di que era grabado, e a nosa idea é colocalas en rede, en aberto. No, bueno, é interesante saberlo, porque...
Eso en América hai que asinalo.
Eu quería comentar o que dixo María José sobre a cuestión de traballar sobre libro traducido castelán finxéndote que es especialista en tema galego. E eu a estrategia que utilizo é iso que en inglés se chama o shaming, quero dicir, mencionar a xente en notas ou pé e en ocasións, non? Quero dicir, facer constar que o traballo que está facendo esa persoa é un traballo mediado, que ten un certo valor, e ten un certo valor, creo eu, xusto dende o que acaba de decir Alex, dende o que son os translation studies, e que para iso está a reflexionar sobre eses productos traducidos que teñen un valor social inmenso, pero que eses académicos que traballan sobre texto traducido están caendo nunha inocencia académica que no ano 2014 non é baixo ningún concepto tolerable. E eu creo que o que hai que facer é dende eso que lle chamaba Gabriel o músculo académico, dende os consellos editoriais das revistas, dende a xente que organiza as conferencias, intentar impoñer unha liña de traballo e dicir que iso non é baixo ningún concepto aceptable. ¿No? E cambiar un pouco as regras do xogo social, ¿no? Eu sei que é difícil porque evidentemente é o que animan os departamentos de inglés e que hai que facer moito traballo, pero é como cando os prexuizos de xénero ou de orientación sexual, non, cada vez que alguén fai un comentario, dicirlle, pero iso non o podes facer, non? No caso do galego hai casos chamativos de persoas que se dedican a escribir medio artigo sobre o título dun libro que é o título dun libro traducido. Claro, email que lle mandas á persoa e que lle dís, mira, perdón, disculpa, pero... Iso.
Muchas gracias a Alejandro Alonso, has puesto el listón altísimo, ya yo creo que me callaré, es decir, mi paper no lo voy a leer, pero ya estoy aprendiendo a hablar muy, muy rápido como tú. No, quería decirte, han surgido muchísimas cosas, pero como organizador de la universidad, en la vieja Europa funciona de manera totalmente distinta. Cuando nosotros, exactamente con Eric Bou, tú empezaste a citarlo, que sabes que trabaja en Venecia y forma parte del mismo grupo de trabajo en el cual hemos fraguado esta idea de estudios ibéricos. La primera cosa, el punto uno, no el punto tres, era un iberista debe conocer por lo menos algo de los cinco idiomas, si no, no se mete en eso. Son obligatorios, los cinco, euskera incluido. O si no, no empezamos. Será catalanista, será hispanista, pero no va a ser un iberista, será portuguesista, etc. Entonces, nuestro punto de vista, la buena literatura, queremos formar traductores, hay 24 que traducen el catalán y hay reediciones de Rodoreda, por ejemplo, traducciones del texto original catalán. Hay 6 del galego y 2 del euskera. Es poco, queremos más, queremos formar mucha más gente que traduzca directamente de los idiomas originales. Pero la idea en las universidades de Bolonia, Venecia y Milán, donde se está implementando los estudios ibéricos, no es en el sentido americano que uno con un disco de fado y una postal de Dalí habla de cosas. No, es... No, pero yo lo sé. Bueno, no quiero que no se ofenda a nadie, pero... Yo, él habló de dos lenguajes distintos, yo cuando leo cosas de crítico norteamericano no entiendo nada. O yo soy torpe y estúpido, o el señor no, está hablando otro lenguaje. Nosotros nos basamos en la filología, no solo en la medieval. Un texto contemporáneo necesita tanta y más filología que un texto medieval. ¿Cómo es obligatoria filología románica para ser un iberista? Son obligatorios esos idiomas, claro, tendrán 6 créditos de euskera, no tendrán 4 años. Por ejemplo, Ucrania financia en Milán el curso de ucraniano. Se han arrimado los polacos porque no se ven de buen ojo con los rusos en los últimos tiempos, pero lo financian ellos y para el curso de polaco, que los polacos han tenido sus historias con ucranianos, ¿no? Lo aceptaron como idioma obligatorio, por ejemplo. Y así nosotros estamos en Europa en el marco de obligación de conocer cuanta más idiomas oficiales de nuestra Unión Europea sea posible. Entonces, si hablamos de estudios ibéricos, es una pregunta que le pongo a todo el mundo, debemos hablar a partir de los idiomas. No se puede estudiar, si no caemos en los estudios mediterráneos, que son muy de moda, donde nos encontramos siempre con los catalanistas también, que funcionan muy bien para historiadores, para sociólogos, pero luego nadie conoce el croata, nadie conoce el árabe, nadie conoce ni el helénico, el neogriego, y entonces... ¿Qué fuentes leen reales los documentos? Nadie conoce el turco. Entonces, el estudio mediterráneo, de un punto de vista literario-lingüístico, es una kermés, es simpático, se vende bien, pero no es la base de un sistema universitario. Entonces, estamos hablando del proyecto de estudios galegos, con su personalidad propia, indiscutible, que entran en el marco, por lo menos yo lo veo aquí, de unos estudios ibéricos donde están los 5 idiomas peninsulares y luego sus extensiones americanas y a otros continentes, porque lo que dice muy bien Benito San Pedro es lo contrario de Gilroy, porque hay una literatura en Guinea Ecuatoriana cuyos escritores utilizan el español como lengua reivindicativa, como lengua contrahegemónica, aún siendo la lengua del colonizador, no porque no se expresen bien, porque no se entiendan entre bubi, fangi y anobonense, porque podrían hablarse en pidgin, porque esa es la forma de cultura en contra de la contracultura del dictador. Entonces, existen casos, no se lo digas a los norteamericanos, déjale algo por conocer, como, si le revelas todos los secretos, no, es broma porque Benito San Pedro trabaja allí. Nuestra percepción es mucho, no sé si es más anticuada y conservadora, pero es mucho más con los pies en la tierra. Se trata primero humildemente de trabajar en los idiomas, visitar a los países, leer literatura. Y solo un flash quiero, porque me vino a la mente en 1991, 10 años de la muerte de Álvaro Cunqueiro, una charla con González Millán, y me recuerdo que el tema era ¿por qué a nosotros los progresistas nos encanta tanto Cunqueiro, que no lo era? Y él me decía, los estudiantes de Santiago lo silbaron como franquista, pero tú verás cómo en las generaciones futuras es a él que van a leer como una de las fuentes de la galeguidad, porque no por la tanto por las semblanzas de Mensiñeiros, sino porque se apropió sin ningún complejo del imaginario universal en gallego. Y es así, mis estudiantes les encanta Cunqueiro. Es todo.
Ahora sí te voy a contestar. Bueno, varias cosas. Vamos a ver. Sobre los estudios literarios ou non literarios en Estados Unidos. Bueno, eu quero facer unha énfase tamén coa cuestión do inglés, que obviamente no MLA hai dúas divisións, como primeira división e segunda división de fútbol, ¿no? Hai primeira división que é o inglés e segunda división que son prácticamente todas as demais. A día de hoxe, por exemplo, no último MLA que eu estive, nunha mesa con Enric Bou, precisamente, sobre literaturas peninsulares da memoria, nós tivemos unha mesa relativamente razonable, pero había tantas mesas de alemán, case como... Non, había máis de mesas de alemán que de literatura peninsular, habendo moitísimos máis estudiantes de español. Bueno, isto quer dicir que, bueno, hai unha certa guerra que ainda cos números funcione, de alguma maneira García de la Concha, agora vou falar ben del, como se me graban, igual os números estánse ganando, pero a guerra igual estáse perdendo, a guerra respecto a nós, neste sentido. Claro, os números van todos, de acordo. Agora ben, os departamentos de inglés, bueno, eu penso que nos departamentos de español pois pode haber xente, ora, creo que os departamentos de inglés teñen un nivel en xeral máis alto que os departamentos de español en termos de crítica, digo polo meu propio departamento. O sea, creo que en parte é certo, o sea, gran parte dos profesores cos que nos ensinamos literatura eran profesores de segundo idioma ou profesores que non teñan un interese real sobre a cultura ou sobre o que está a pasar en Galicia ou en España ou en Argentina, non? Mentras que normalmente o inglés son profesores con axendas críticas máis consistentes en termos políticos, en termos de xénero, en termos de raza, e, polo tanto, teñen outro tipo de implicación coa cuestión do inglés. Se les ven actancial estudiar a escritura dos afroamericanos, estudiar o Harlem Renaissance, estudiar slavery, estudiar a historia dos Estados Unidos, e, polo tanto, é diferente. Entón, claro, a nosa relación, ás veces dicen, bueno, estamos en Estados Unidos, pero non estamos percibidos, o que quise dicir ao principio, en parte con razón, de igual a igual, respecto a departamentos de inglés. Sobre a producción teórica, é evidente que as linguaxes do proestructuralismo, entre elas está, tal vez, as máis fáciles de seguir, a de Gilroy, produciron, pois, a veces, textos moi difíciles de seguir, pero era parte tamén da lógica do espazo académico americano. Eu penso que tamén a filoloxía, os estudios filolóxicos en Europa, que eu coñezo moi parcialmente, en España, desde logo en Galicia, temos, porque eu son filólogo, que facer tamén unha certa autocrítica, non? O sea, non sabemos moi ben, a crítica que San comparte con Kersti, os modelos filolóxicos tradicionais, en parte eran modelos que se representaban como modelos científicos, en parte o eran, porque o traballo, por exemplo, de edición textual é un traballo moi técnico que require un conhecemento de historia da lingua, de filoloxía, etc., consistente, pero eran cegos a certas marcas políticas. Eu, suscribo totalmente, eu parto de que este é o problema. Non que a filoloxía per se sexa naturalmente negativa, sino que a filoloxía era cega a súa propia senda política. No, eso non quer dicir que Méndez Pilar haxa que votalo pola ventá, ou que haxa que votar pola ventá a Américo Castro, ou que haxa que votar pola ventá, eu que sei, a don Vicente García de Diego. Non, sino que hai que vender que, de algún xeito, un dos problemas que tenemos nas humanidades é que houve esforzos sucesivos por conceptualizar en termos científicos o que eran coñecementos en parte moi conectados con as sendas ideolóxicas. Eu non sei se os filólogos españois e galegos, e vascos, e catalans, fixeron completamente esta reflexión. Pero eu aí, igual que son americano, comparto. Entón, en función desa posición inicial, é a miña senda de traballo. Por eso falei de críticas, cando falamos de guerra de guerrillas no final, hai que coñecer o que pasa en Estados Unidos para actuar. A cuestión das traduccións, claro, non hai, entón hai que actuar aí e dar unha prioridade na senda. Hai que coñecer o que pasa en España para actuar. Entón, en relación co que pasa en Estados Unidos, eu propoño unha serie de situacións. Eu non sei se realmente a cuestión dos estudios filolóxicos en España, en Europa, foi unha máquina tan perfecta. Non sei. A miña percepción como estudiante é que había cousas que estaban ben e había cousas que eu veía problemáticas. Entón, bueno, a mí estudiar en Estados Unidos axudoume a percibirlas dende fora e axudoume a reflexionar críticamente sobre elas. Pero penso que eles fixeron un certo esforzo. Ahora, evidentemente, eles teñen a tendencia, pois, como dicen, a facer lecturas de nós, hai unha certa lógica de poder detrás das súas prácticas críticas, como aquí se desenvolveu, non podemos ser naíf respecto ao que significa MLA, vale, pero eu penso que, insisto, que dentro do que son departamentos de inglés, non, hai xente notabilísima, hai filólogos notabilísimos, non? Filólogos notabilísimos e hai críticos notabilísimos. Entón, eu non sei se lamente a filoloxía, en Galicia, ou en España ou en Italia, segue a traballar con unha senda bella. E se pensa que está ben, é a súa decisión. Se pensa que a fórmula do conhecimento filolóxico cumpriu unha función social e pode seguir cumprindo a mesma, é unha decisión profesional de cada un, non? Ou de cada grupo de investigación. Eu penso que había este problema. O sea, que estas implicacións, eu penso que se han partido ese mesmo problema. Agora ben, se a filoloxía galega, a filoloxía española, foi solidaria do nacionalismo de cada un dos países e, ademais, contribuiu a un certo mecanismo de reificación identitario, que tipo implicacións políticas non desexadas, debemos suspendelo, debemos pensarlo críticamente ou debemos business as usual, como digo os americanos, pois é igual. Ese é o problema que eu vexo. Entón, o que hoxe concedo, dende logo, o postestructuralismo, malias secuelas do postestructuralismo, é que percibiu que detrás de certas axendas aparentemente científicas había axendas ideolóxicas. Eu sí, comparto basicamente eso. Agora, eso quer decir, por eso estaba a miña presentación, que calquera concepto de identidade, especialmente o concepto de identidade nacional, sexa inútil. Entón, eu penso que non, porque eu sí son nacionalista. Agora, que quer decir? Eu non podo ser nacionalista igual que Castelao, ni igual que Risco, ni igual que Méndez Pidal. Por eso introducín esa idea de, bueno, a reflexión aquí que non la vai dar a teoría política. Si te llamáis, si te ven Javid, como pensar por que cale o problema de fondo. Estamos aquí constantemente a cuestionar que a situación política, social, disgregadora, espazos individualistas, falla o movimento social, falla, digamos que vimos unha especie de experiencia atomizada, e unha das grandes virtudes que tiveron as identidades colectivas foi a capacidade de artellar sus eitos políticos colectivos. E, por tanto, establecer estrategias de traballo político. E a filoloxía non é que sexa a única, pero é parte desa tensión. Entón, para min, o que intenta facer San é como podemos manter esa enerxía política a través de estrategias identitarias que non sexan ao mesmo tempo cegas ás súas propias contradiccións, cegas ás súas propias tentación de reificación. Eu escribí un... Non sei se... creo que se entende a idea. Entón, por aí digo, bueno, hai isto. Creo que é unha idea importante. Eso non quer dizer, insisto, por eso xuxerín a idea de que o relato nacional é un relato de unha maneira baixo tachadura. Que quer dizer? Serviu para definir certos contornos, pero non pode convertirse nunha fronteira rígida que establece os que son daqui e os que non son daqui. Porque nese momento, cando se bloquea a adscripción no proxecto cidadán, eso é un proceso, casi, de reificación nacional conservador que tende a borrar as tensións de xénero. Non sei cantos traballos dedicaron os filólogos que foron os meus mestres, desde a parte de José Manuel, que sei que traballou sobre cousas destas, sobre cuestións, por exemplo, de xénero e das representacións da muller nos traballos clásicos. Cando entrou eso? Ou, por exemplo, de culturas, da cultura gay ou da cultura... eso, que visibilidade tivo en relación con o mundo de traballo? Cando empeza a sair isto? Pois eso, sabe, tarde. En parte, por qué? Porque a filoloxía, en parte, non pensou que ter unha xenda en termos de xénero fose importante. Agora, claro que a situación cambiou bastante. Pero a formación que recibimos foi unha formación, digo xénero, pero podemos falar de clase, podemos falar... Entón, o que fai xan é decir, isto son un pouco o momento político que vivimos, eses significantes que funcionaron como aglutinantes e fornecedores de identidades colectivas, na medida en que non se utilicen dun xeito reificado, teñen capacidade para artellar unha acción política, porque crean unha especie de comunidade aberta que pode interrumpir un proceso de agresión. Entón, é unha maneira de salvar o nacionalismo desesencializando. Non sei se me expliqueime por aí. Pero, claro, o que a filoloxía non fixo, dende o meu punto de vista, foi pensar de si mesma que era parte do aparello que constituía esas identidades nacionais que, no fondo, nos vivimos nun país onde esas identidades nacionais funcionaron con mecanismos de control, mesmo dentro do nacionalismo galego, por suposto, porque isto non foi, ningún nacionalismo foi alleo, ou ningún discurso nacionalista foi alleo a se reificar, a se convertir, aí sou superfoucaultiano, o poder atravesa todo, incluído, non hai fora, ese é o problema daí. Entón, concluindo a miña intervención, eu non sei se a filoloxía fixo autocrítica sobre as sendas... San intenta facer unha autocrítica, é consciente do papel da conexión filoloxía de autor nacional, é consciente do papel clave que a lingua ten na creación das comunidades, o chamo aí, unha solidaridade objetiva, que como funciona a lingua ás veces, non? Pero, ao mesmo tempo, é consciente das tensións que non se poden borrar, da incorporación da diversidade e das límites dos discursos nacionalistas reificados. E por aí surde esta proposta. Que sucede? Ninguén a pode ler, porque a súa linguaxe é unha linguaxe abstrusa para nós, non? E iso, non sei se foi un pouco confuso coa presentación, pero entendeu-se? Eu creo que non fixo a filoloxía, non fixo ata moi tarde esa reflexión, que eu creo que a cuestión das mulleres fai moi evidente, non sei se... pouco polémico isto que digo, ou... algo polémico, pero se non estamos nun un estanque, ¿no? Estanque dorado.
Yo creo que todo el mundo está de acuerdo con lo que dices. O sea, aquí ha habido una tradición filológica que no ha hecho autocrítica y, de hecho, en el Estado español seguimos anclada en ella. Entonces, el aire fresco que ha llegado de los hispanistas es muy de agradecer. Pero también está la picaresca de la... Estamos todos de acuerdo.
Perdón, vamos a ver si hay algo más palabras, que si no nos estás aquí adoctrinando.
Perdón.
Facundo.
Alex, son unos apuntes puntuais. Eu quedeme algo que mencionaches moi ao pasar sobre a conexión galega tanto cara no espazo ibérico como no espazo americano. Eu quedei pensando na posibilidade de construir os centros de estudos galegos, os espazos de investigación sobre a cultura e a lingua galega en Estados Unidos ou en calquera lugar do mundo, como pontes culturais en un enfoque igual, seguindo os termos nos que estamos a falar, transatlánticos, transnacionais, como portas e tamén para capitalizar as conexións que ten a cultura galega en espazos como argentino, cubano, americano en xeral. Estou pensando tanto en a conexión de a literatura de arte, Cortázar, Soane mesmo, as propostas de Soane para tanto a cultura galega como a cultura americana, pero tamén de autoras como Piñeiro ou Lojo, que son parte do canon argentino, pero de algún xeito forman parte tamén da cultura galega. Entón, non sei, era máis unha consulta que unha...
Antes de responder, permitideme que vou presentando Facundo Reina, non é relator, está agora estudando, traballando na Universidade de Quil, é galego argentino, é porteño, é bonaerense, como deduciríades do seu acento. Facundo Reina e Anic Nandi, que está a outro lado, que é bengalí, están como secretarios do seminario, simplemente, se queredes que calquera cousa que precisedes de axuda, ofrecéronse para voluntarios para colaborar. Anic ven da Universidade de Edimburgo. Perdón.
Vamos a ver, eu non sei moi ben, o sea, claro, penso que no fondo temos un certo consenso sobre moitas cousas, non? Que a importancia da evaluación positiva ao traballo filolóxico e lingüístico, pero ao mesmo tempo unha certa reflexividade sobre como se fixo e como podemos facelo, o ser estratégico, e entre esas estrategias está tender pontes, non? Podes atopar tamén que a xente de historia, por o departamento de historia, non lle interese para nada o que pasa en España, non? Eso pasa no departamento de historia americana, non? Tipo, depende un pouco onde podes facer un esforzo, pero claro, tens que ter unhas pontes máis... Ten unha posición relativamente marginal. Idealmente, toda esta cuestión, por exemplo, se é unha cousa adelante que está, e se eso fose para adiante, pois sería un espazo para intervir. Non sei se vai ir para adiante. Pero, en realidad, estamos bastante limitados porque a percepción, digamos, dentro da universidade, da cultura, do que nos facemos e do que pasa, é moi pequena. O sea, hai pouca presencia traducida, pouca presencia, digamos... Insisto, cando vai alguén ao Cervantes ou cando Cervantes monta intentan facer algo de, pues eso, de Argentina, España, transicións e tal, o público é moi pequeno, dende logo eso non sae no New York Times, nunca hai un evento importante do Cervantes, pode levar a quen queira, pode montar o ciclo de Buñuel que queira, pero para sair no New York Times eso é un paso seguinte, eso non se sabe. Entón, claro, é unha estrategia que hai que facer, pero respecto a que a visibilización da cultura americana, eu creo que faltanos moito. Dende logo, a nosos galegos, non sei moi ben como facer esa guerra. Igual, hai que ser estratégico, empezar pola cuestión das traduccións, que creo que temos xente moi boa traducindo. Aí, evidentemente, non se vale traducir para calquera lado. Hai que buscar conexións coa xente de Latinoamérica que ainda está disposta, porque xente de Latinoamérica que non ten interese polo que pasa na península. Nos facemos un acto, por exemplo, cando foi o 75 aniversario de Castelao, e ningún latinoamericano viu a ver, había 10, 12 persoas, pero ningún dos latinoamericanistas en NYU, que é outra universidade central, prácticamente o mesmo. En Colombia están facendo un esforzo para que eso non pase. En Princeton, prácticamente o mesmo. Fixemos unha presentación de Nomes e Voces, o proxecto de Lorenzo Fernández Prieto, en Princeton, só estudiantes de literatura peninsular. Ningún estudiante, nin que fixera en memoria en Argentina ou en Chile, non parece un ninguén. Entón, sí, hai que ser estratégicos, pero non sei se temos unha percepción real do que pasa. Dende logo, as traduccións, como aquí comentou Ale Susana, son importantes, pero non traducir para calquera lado, non dar a subvención, traducir e despois non preocuparse pola post-traducción, a visibilidade, pois Norton, pois Penguin, pois Cambridge University Press, en fin, onde está un pouco a materia. Pero claro, se requiere unha certa estrategia. Penso que a cultura española, tamén, me refiro a cultura en castelán, tamén ten un problema con eso. Non o perciben porque teñen un mercado moi amplo, pero é complicado. Insisto que si non vexo ninguna razón, é moi fácil encontrar clásicos rusos traducidos en Norton, pero Galdós, non sei se hai. Se eu quero dar Galdós en inglés, teño que ir unha edición destas sen traducción nin nada, porque non hai, e saber que tipo de lectura de Galdós, porque probablemente vai ser a lectura de alguén que ten unha percepción externa entón, ou digo Galdós, que é un autor que se pode dar en traducción, ou outros autores que eu teño dado. Entón, a situación, insisto, é complexa, hai que ser estratégicos, as traduccións creo que teñen un papel, hai unha situación, problema de fondo coa cuestión dos Latin American Studies, que está aí, coa cuestión da presión do inglés, bueno, hai que saber como imos saindo desta, non?
Bueno, moitas grazas, Alex. Temos que rematar por hoxe, que xa non estivo mal. Creo que tendes instruccións todos sobre aloxamentos, mantenzas e tal. No hotel tendes posibilidade de cear. Non está previsto ceas así colectivas, son, digamos, máis libres, como que irades. O que si temos son os xantares que mañá e pasado queríamos compartir entre todos, en medida de que vos sexa posible. As ceas queda un pouco máis a vosso criterio. Podedes cear no hotel, en grupo, como vos queirades. E así que moitas grazas, Álex, moitas grazas a todos, e mañá volvemos vernos.